Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen awatda Lewap welaýatynyň köpürli hastahanasynyň baş lukmany öz janyny kast etmek synan çygyndan soňra häzir kesilhanada agyr ýagdaýda bolmagynda galýar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlardan habarly çeşmesi mundan öňki kesilhanada prokuraturanyň barla geçirendigini we baş lukmanyň iltesiniň hem bolmagynyň mümkindigi aýdylýan jinayetleri ýüze çykarandygyny aýdýar. Bu aýrylykda ýerli resmiler hadise barada habaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin şaýarlar. Ilki bilen Azatlyk radiosynyň 45 ýaşly baş lukmanyň doly at familiýasy onuň iltesiniň bolmagynyň mümkindigi aýdylýan jinayetiň jikmejikleri mälim bolsa-da, makalada lukmanyň inisiallary ulanyljakdygyny, şeýlede prokuraturadan resmi kommentary almak başartmandygy sebäpli diriňe uýuşynyň detallarynyň mälim edilmejekdigini bellýäris. 10-njy martdan 11-ine geçilýän gije takminan sagat 00:15 töwereg baş lukman EM öz jaýynyň ýerdiminde özüni atmak tinasygyndan soňra agyr ýagdaýda Türkmenabatdaky köpürli hastahananyň reanimasiýa bölümine iltilýär. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri bilen tanış çeşmäýämiz baş lukmanyň häzir ýagdaýynyň agyrdygyny, şeýlede ýerli häkim hükümetlerin habarın tutup çıkmağının öňüni almak maksady bilen lukmanlar bu warada dil ýarmazlygy tapşyrandyklaryny aýdýar. Anonimik şertinde habarçymyz bilen gurundaş bolan lukmanlaryň biri EM-iň 2018-nji ýylda köp gurulyk hastahana açylandy, oňa baş lukman hükmünde bellenendigini, ýokary wezipli emeldarlaryň biriniň oňa arka çykandygyny, şeýlede onuň Türkmenabatdaky iň guruply adamlaryň biri hasaplanýandygyny aýtdy. Baş lukman EM Sayet etrafında doğuldu. Köp uğurlu hastahana baş lukman hükmünde bellenmesinden ozol, şäherin anıklayış hastahanasında baş lukmanın orun basarı olup islapti deyip atlandırılmasızlığını soran lukmanların biri 11. Mart'ta havarçimize gurrun verdi. Azatlığın Lewap welaýatynyň sağlygy saklaýyş pudugundaky çeşmesi baş lukmanın canını kast etmek sinansyňyň üňýany Türkmenabatdaky köp uğurlu hastahanada prokuratura tarapından barla geçirilendigini, netijede sol sanda baş lukman EM-iň hem iltesiniň bolmagynyň mümkindigi aýdylýan uly möçberdäki pullaryň bi-kanun ele geçirilmegi bilen bagly jinayetleriň üstüniň açylandygyny gurrun berdi. Azatlygy bu işiň jikmejikleri mälim bolsa-da, Lewap welaýat prokuraturasynda nähildir bir kommentary almak başartmady. Welaýatyň saglyk saklaýyş idaralarynyň sol sanda köpürli hastahananyň wekilleri hem baş lukmanyň özüni helaklemek synansygyny ni tasdikladylar, ne de inkar etdiler. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlaryň özgermegini ýakyn den idarlamagy dowam etdirer. Ýatlatyk adatlygyň ozaldy habar berişi ýaly, geçen ýylyň aýagyndan bäri ýurdun durly künjeklerindäki idara kärhanalarynda we öňümçilik zawodlarynda derňe işleri alınıp barýar. Bularyň çägünde Sultanda Lewapda da ençime kärhana ýol wassasy we jogapkär işgäri, şeýlede howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleri tutuk edilipdi. Galberde türkmen emeldarlarynyň özlerini garşy açylan jinayet işleri bilen baglalykda özlerini hilaklamagy ýaly ýagdaýlar ozal hem ýüze çykypdy. Azatlyk radiosu 2016-njy ýylda Türkmen Newit döwlet konsernine degişli Itaaty Newit geçirjiler müdirliginiň başlygy Bayram Hydyrowyň Balkan awatdaky iş otogunda özüni atandygyny habar beripdi. Sonda aýdylmagyna görä 45 ýaşly Bayram Hydyrow öz ýol wassylyk edýän idarasynda geçirilen derňewde başlyk bolmazyndan öň edilen işlerde aýplanandan soň özüni hilaklapdyr. Türkmen hökümeti bu habara hiç hili reakcia bildirmändi.